Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim, 6:30, počinje još jedan jutarnji program Radio Beograda. Ekipa slična kao pre neki dan, to jest potpuno ista. Bojan Tupeđić, Žarko Boban i Miša Sujković sa vama sve do 10 sati. Potrudit ćemo se da vam ovo jutro prođe što brže uz nas, a i da usput saznate razne zanimljive i korisne informacije. A govorit ćemo o mnogo toga. Čućemo koje su, kakve su prve procene štete od poplava koje su u ponedeljak i utorak zadesile 20 opština u Srbiji, u kojima je nakon toga proglašeno i vanredno stanje. A takođe govorit ćemo i o jednoj zanimljivoj inicijativi da se stočarima daju pašnjaci uz reke i kanale, jer nema dovoljno državne zemlje za njih. Bilo je vrlo uzbudljivo sinoć u Nišu u finalnoj utakmici Kupa Srbije u fudbalu, pa ćemo čuti izveštaj. Sve je završeno nakon produžetaka penalima na najdramatičniji mogući način. A govorit ćemo i o još tri važne teme. Jedna od njih je šta se dešava sa platama tokom epidemije, da li su mirovale ili su nažalost išle naniže. Govorit ćemo i o higijeni ruku, ali iz jednog zanimljivog ugla. Naime, održan je likovni konkurs sa decu predškolskog uzrasta, danas će biti proglašeni najbolji radovi, pa ćemo razgovarati o tome kako se sa decom radi i kako se njima objašnjava zašto je važno održavati i od malena formirati dobre zdravstvene navike. A kad smo kod zdravlja, govorit ćemo i o Nacionalnom udruženju za borbu protiv Alzheimerove bolesti. I negde pred kraj emisije govorit ćemo malo više o kulturi. Uključit ćemo u naš program Andrijanu Živanović iz Doma kulture Stari Kolašin u Zubinom Potoku, gde će danas biti dodeljena književna nagrada Grigorije Božović za 2019. godinu. Biće tu još aktuelnih vesti, zanimljivosti, takozvanih servisnih informacija. Mislim da je to sasvim dovoljno razloga da budete uz nas u naredna 3,5 sata.
Jasno se čuje gde je mržnji klica, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Dan je sagoreo i ulice su puste, disao sam s radom, sa mirisom parfema. Sada stojim pred vratima šume, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Rekli su na kolena i pustit ćemo da preživiš, stavi lance, veseli se i pleši. Tvoje usne su napisale beži, ovde je mračno, spusti svetlost na tlo. I od tebe daleko, a kao da si tu, pisma misli šalješ s drugog kraja šume. U njima pišem da čekat ćeš i više, ovde je mračno, spusti svetlost na tlo. Ovde je mračno, spusti svetlost na tlo. Ne mogu napred da idem, moram. Daj mi snage da izdržim do početka. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ne mogu da ćutim i sve ću da ti kažem, kad me umiju prvi zraci sunca. Sve sam stavio na trunku smisla u daljini. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost.
Jutros je malo svežije nego juče ujutru, mada su temperature vrlo slične. Prijatno je, skoro u celoj zemlji je potpuno vedro, mada u pojedinim delovima Srbije ima i magle ovog jutra. Tako je na teritoriji Sjenice, Požege, Leskovca i Velikog Gradišta, a i sumaglica je u oblasti Niša, Dimitrovgrada, kao i Smederevske Palanke. Temperature ujednačene, kreću se uglavnom između 13 i 17 stepeni, u Požegi je 12, a u Sjenici i na Koponiku 9, u Beogradu trenutno 16, u Novom Sadu 15, u Nišu 14 i u Kragujevcu 12 stepeni. Da čujemo od Dragane Bročević iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda kako nam je vreme prognozirano za danas.
U ranim jutarnjim satima na području Srbije, na jugu i jugoistoku, se mestimešno očekuje kratkotrajna magla, a u toku dana na području cele zemlje biće pretežno sunčano i toplije. Posle podne u planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti, retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Doći slabi i umeren istočni i severoistočni vetar, a najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 25 do 29 stepeni. U Beogradu i okolini u toku dana pretežno sunčano i toplije sa slabim istočnim i severoistočnim vetrom. Najviša dnevna temperatura danas oko 28 stepeni.
Dakle, počinje zahuktavanje za leto. Tokom vikenda očekuju nas i temperature od 30 stepeni, čak možda i koji stepen preko toga. Ne znam kako kod vas, ali kod mene od pre dve noći zuje i komarci. A s obzirom na to koliko je padavina bilo, možemo ih očekivati još više. No, time ćemo se baviti neki drugi put. Sada je vreme da čujemo i izveštaj iz Automoto Saveza Srbije o tome kakvo je stanje na putevima.
Suvo i toplije vreme donosi i bolju prohodnost puteva. Period stabilnog vremena koje najavljuju meteorolozi koristit će i putarima za popravku svih nastalih oštećenja izazvanih poplavama i obilnim padavinama, zato će njihovo prisustvo na putevima u narednim danima biti veće. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije podsjećaju vozače da voze pažljivije uz više strpljenja zbog moguće usporene vožnje i sa mogućim povremeno kraćim zastojima na mestima gde se obavljaju radovi. U područjima koja su pogođena poplavama saobraćaj i dalje usporen, a pojedine deonice su još uvek zastojne. zatvorene, zato preporučujemo dnevnu svetlost za korišćenje puteva u ovim područjima. Idemo na blok informacija koje smo dobili od javnog preduzeća Putevi Srbije. Zbog radova na mostu preko reke Rače, koji se nalaze na putu između Markovca i Svilajnca, za teretna vozila koji dolaze iz pravca Niša i Beograda, određen je obilazni put koji vodi preko Velike Plane i Žabara, dok se iz pravca Despotovca vozači ove kategorije vozila usmeravaju na mesto Žabare. Radovi na popravci oštećenih delova kolovoza između Vanatskog dvora i Srpske Crnje donose povremeno usporeno odvijanje saobraćaja. U toku je sanacija kolovoza na autoputu između Subotice i Novog Sada u blizini petlje Feketić, zbog kojih je saobraćaj ka Novom Sadu preusmeren na smer ka Subotici. Zbog radova treba očekivati izmene u saobraćaju na delu autoputa između petlji Merošina i Doljevaca, zbog kojih je zatvorena leva kolovozna traka, ona koja vodi ka Nišu, dok se u pravcu Leskovca saobraćaj odvija dvosmeno. A ujedno podsjećamo da je isključenje za Prokuplje kod Merošine iz smera Leskovca zatvoreno za saobraćaj, kao i uključenje na autoput ka Leskovcu iz pravca Prokuplja. U toku su radovi i na mostu Krnjevo, koji se nalazi na autoputu između Požarevca i Velike Plane, a zbog kojih se vozači u pravcu Niša usmeravaju na preticajnu traku suprotnog smera. Prema informacijama dobijenih od uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza za sada nema dužih zadržavanja. Na teretnim terminalima zadržavanja se kreću u intervalima od 60 do 120 minuta. I na kraju apelujemo na više opreznosti i odgovornosti za volanom. Ne telefonirajte za vreme vožnje, obavezno koristite sigurnosne pojaseve, poštujte sva ograničenja kao i sve saobraćajne propise. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, telefon našeg operativnog centra vam je uvijek na raspolaganju. Thank you.
Tačno je frtalj do 7, da se izrazim malo tako starinski i upotrebim izraz koji se retko koristi ili ga bar ja sve ređe čujem. I vreme je da se pozabavimo jutarnjom štampom kao i internet portalima i temama o kojima oni pišu. Počinjemo, kao što to obično i činimo, od sajta Radio Televizije Srbije na adresi rts.rs. Glavne teme su sledeće. Zbunjujući navodi o COVID-19, virusolog za RTS rešava dileme. Ovih dana čuju se kontradiktorne informacije o novom koronavirusu, da je oslabio, da je mutirao, da se može steći imunitet, ali se ne zna koliko traje. Profesorka Nada Kuljić-Kapulica srela se sa koronavirusom još 80. godina i u intervju za RTS objašnjava da su simptomi za sve respiratorne viruse u početku slični, međutim da ih ima oko 200 i da se svi oni razlikuju po nekim sitnim stvarima. Kada smo kod virusa, tu je i upozorenje doktora Srđe Jankovića, imunologa, koji kaže da virus i dalje ima potencijal širenja i da je krizni štab zbog toga reagovao, te su maske obavezne u javnom prevozu, a preporuka je da se nosi i u zatvorenom prostoru poput banaka, pošta, prodavnica, kao i na radnim mestima. Vraćamo se sajtu Radio Televizije Srbije, koji donosi i vest koju su juče preneli apsolutno svi mediji, to je podizanje optužnice protiv, to jest predlog da se podigne optužnica protiv Hašima Tačija i Kadrija Veselija pred specijalnim sudom u Hagu, te zbog toga se kasnije oglasio i američki izaslanik za dijalog Richard Grenell, koji je objavio da predsjednik Kosova Hašim Tači neće doći u Vašington posle ove objave iz specijalnog suda za zločine OVK. Oblacima za sad adio, za vikend vremena kakvo nismo navikli, naslov je koji nagoveštava da je pred nama jedan topao letnji vikend, ali ispod ovog naslova i tekst katastrofalne posljedice poplava, uništeni putevi i mostovi u mnogim mestima. Pod vodom je više od 700 domaćinstava u zapadnoj Srbiji, evakuisano je 275 osoba, a u 20 opština i gradova proglašena je vanredna situacija. Pratit ćemo i ovu temu naravno tokom našeg jutarnjeg programa i obaveštavati vas o svemu vezanom za sanaciju poplava i za prve procene štete. E, a kada smo kod poplava, jedna zanimljiva priča može se naći na sajtu Blica. Život pobeđuje, krava Ruža preživela poplavu i otelila Moravku po izbavljenju iz potopljene štale. U pitanju je krava porodice Pavlović iz Gorobilja kod Požege. Prvo su je jedva spasli, a onda je ona uspjela i da se oteli. Te tele dobilo ime po reci koja je potopila celo Požeško polje. Nazvali su ovu ženku Moravka. Mediji danas pišu i o neredima u Crnoj Gori. Novosti su jedine to stavile na naslovnu stranu. Suzavcem na narod, hapse i poslanike, ali o tome piše i Politika na svom internet sajtu. U neredima u Podgorici privedeno 18 lica, povređen policajac. Grupa građana nezadovoljna događajima u Budvi okupila se juče ispred Centra bezbednosti u Podgorici, gde su se kasnije dogodili incidenti i sukob sa policijom, kada je jedan policajac povređen. Nakon toga uhapšeno je, kao što se kaže i u naslovu, 18 osoba. Evo čemu pišu štampani mediji. Prvo, jedan brz pregled naslovnih strana. Politika kao glavnu temu. donosi naslov Srpski gardisti marširali na paradi pobede u Moskvi. Povodom 75. godišnjice pobede nad fašizmom, Crvenim trgom defilovalo je 15.000 vojnika, među njima i 75 pripadnika garde Vojske Srbije. Na naslovnoj strani Politike informacija, Hašim Tači i Kadri Veselji optuženi za 100 ubistava, a tu je i naslov Zaposleni će ipak morati da prilažu račune za prevoz. Ne znam da li ste se nekada bavili matematikom, ovo sad ne piše Politika, nego pričam ja, ali za pravdanje ovih troškova za prevoz potroše se, nažalost, sigurno tone papira, a zaposleni koji se bave tom papirologijom izgube zaista silno, silno vreme, a sve da bi se dokazala neka administrativna sitnica, tako da ne znam koliko sve ovo ima smisla, ali dobro. Idemo na naslovnu stranu Blica, koji također govori o optužnici protiv Tačija i Veselija, ali je centralni naslov sledeći. Brnabić premijerka, sigurno još samo troje SNS ministara. Mediji se uveliko bave postizbornom kombinatorikom, već se pojavljuju tu i prve spekulacije o tome ko bi mogao da dobije koji resor, ko će biti zamenjen, a ko će zadržati svoje fotelje. Vidjet ćemo u narednim danima šta nas čeka. A Blic donosi i upozorenje doktora Tijodorovića, policijskog časa neće biti, ali mere moramo da poštujemo. Tu je i izjava Dijane Đoković o napadima na njenog sina Novaka, strašno je šta rade mom sinu. Novosti na naslovnoj strani, kao i Politika, kao centralnu temu ističu proslavu, to jest vojnu paradu u Moskvi, proslavu 75 godina od pobede nad fašizmom. Branimo časnu istinu o ratu, glasi naslov. A to je naslov, podignuta optužnica protiv Tačija Veselija, stiže kazna za žutu kuću ili novi blef. Korona bukti u tri žarišta, još je jedna od tema o kojoj danas pišu novosti. Na udaru su Beograd, Novi Pazar i Vranje. I, nažalost, povećava se i broj teže obolelih pacijenata, prenose novosti. U ovom dnevnom listu tu je naslov Skupa borba za indeks. Počelo prijavljivanje za prijemne ispite na fakultetima, gde će biti upisano više od 35.000 studenata. Samo polaganje košta između 3.000 i 15.900 dinara. Pomenutih 15.900 plaća se na učiteljskom fakultetu, na većini ostalih cene se kreću između 3.000 i 8.000 dinara. A na svom internet sajtu novosti se pitaju zašto privrednici čekaju u redovima ispred sudova i odmah u tekstu dobijamo odgovor. Da bi firme mogle da učestvuju na tenderima i posle 1. jula, vlasnici i direktori moraju do tog datuma da dostave čak 5 uverenja da nisu osuđivani za razna krivična dela. Ovu dokumentaciju na osnovu zakona o javnim nabavkama, koji je usvojen u decembru, traži Agencija za privredne registre, a izdaju je sudovi i poreske uprave, te se zbog toga trenutno formiraju veliki redovi u kojima privrednici čekaju satima. Opet raste uvoz kineskog belog luka, glasi naslov na sajtu Politike. Zbog manjeg roda, Evropa najavila da će i ove godine nabavljati beli luk na kineskom tržištu, dok u Srbiji raste cena domaće sorte. Ima još zanimljivih tema o kojima pišu novine danas. Jedan naslov glasi, Narodna stranka odlučivala o sledećim potezima, Jeremić na korak od napuštanja Saveza za Srbiju, a pored toga najnovija prognoza pokazuje da je Trump daleko, Bajdenu otvoren put ka pobedi, glasi naslov ovog teksta koji se bavi predstojećim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama. Vraćamo se politici, koja donosi najnoviji izveštaj službe unutrašnje kontrole MUP-a. Naslov glasi Tajni nadzor u 2019. za 355 policajaca. Sektor unutrašnje kontrole MUP-a Srbije podneo je 212 krivičnih prijava protiv 339 osoba, od kojih su 209 policajci u slučajevima kada su za to ispunjavani zakonski uslovi. Pripadnici službe, to jest sektora unutrašnje kontrole, primjenjivali su i posebne dokazne radnje, tajni nadzor, tajno praćenje i snimanje. Ponavlja se kombinovani test u 5 novopazarskih škola. Propisi nalažu da prepisivanje kao i upotreba mobilnih uređaja na završnom ispitu spadaju u razloge da se đacima poništi rad, piše Politika. Tu je i naslov, vlasnici hotela i restorana strepe od novog karantina. Popunjenost banja i smeštaja u planinskim centrima Srbije neće dugo trajati ukoliko se ne budu pridržavali minimuma higijenskih mera, smatraju u udruženju HORES. Posle odlaganja, konačno otvoren drive-in bioskop na Adi. Trebalo je da počne sa radom još 1. juna, o čemu smo govorili u našem jutarnjem programu, ali zbog kiša koje su obeležile ceo šesti mesec ove godine, tek je sinoć otvoren bioskop koji vam omogućava gledanje filmova iz automobila. I to trenutno su na repertoaru francuski filmovi, jer je sinoć počeo festival francuskog filma koji će trajati do subote. Podrška Miloša Bikovića Novaku Đokoviću, uradio je to za svoju zemlju. Naslov je teksta na sajtu Radio Televizije Srbije u odeljku Magazin. Biković se pridružio porukama podrške pošto su četvorica tenisera zaražena koronavirusom, a Adria Tour otkazan. I za kraj ovog prilistavanja dve zanimljivosti iz sveta. Jedan naslov glasi I to se dešava, provalio u kuću s namjerom da je opljačka, pa nastavio da živi u njoj. U Hrvatskoj se dogodio taj neobični policijski slučaj kada je policija dobila poziv oko 22 sata od zabrinutih građana da je u opštini Opretalj u Istri možda provaljeno u jednu kuću. Policajci su obišli mesto, videli razbijan prozor i u kući samog 34-godišnjaka kog su odmah uhapsili. Ispostavilo se da ranije tokom meseca on provalio u kuću vlasništvo nemačkog državljanina i da se u njoj potpuno odomaćio, gledao televiziju, a u kući je redovno i kuvao. I na kraju jedna scena koju nećemo još dugo doživjeti u Srbiji, ali je u Japanu realnost. Biciklisti u Japanu plaćaju kaznu ako zvonjevom uznemiravaju ostale učesnike u saobraćaju. Zamislite da smo mi stigli dotle da se bavimo ovakvim temama, ali proći će još dugo dok ne stignemo do toga. A mi smo stigli do kraja prelistavanja štampe i za nepun minut čućete najnovije vesti Radio Beograda.
Bilo je odavno, al za uvek trag je živ. Jedno vreme slavno, kao oblak si prošla si. Mladost jedina. Vraćam ti se često u nekim dugim noćima. Ti si sveto mesto ko treptaj očima. Prošla si. Mladost jedina. sve ulicom bez brojeva odlaze. Vraćam ti se, ti si barka novjeva, ti čuvaš me, ni plime zle nisu me ugasile, još sam tu. Ja mogu sve, sve dok živi sećanje mladosti moje jedine. Brojim ko zna koju, davno pomiren sa svim i sve mi je na broju. Ali još pomislim, prošla si, mladost jedina.
Sedam je sati i 16 minuta. Slušate jutarnji program Radio Beograda. Vreme je veoma prijatno, prosto mami čoveka da izađe. Ako možda imate malo više vremena, možda negde i možete da častite sebe jednom jutarnjom kaficom neplaniranom. A ako nemate, nema veze, bit će vremena drugi put i narednih nekoliko dana pred nama će biti toplo sa vrlo prijatnim jutrima. Evo kakve su temperature trenutno u našoj zemlji. Najtoplije je kao i juče u Negotinu, tamo je već 20, a potom nemamo nigde, čini mi se, 19-icu, nemamo. 18 stepeni je trenutno u Beogradu, u Subotici i Banatskom Karlovcu. 17 je u Novom Sadu, Velikom Gradištu i u Pirotu, a 16 stepeni izmereno je u Somboru, Loznici, Sremskoj Mitrovici, Čačku, Valjevu, Ćupriji i Zaječaru. 15 je trenutno u Nišu, Leskovcu i Kragujevcu, 14 je na Zlatiboru i Crnom Vrhu, 13 u Požegi i Dimitrovgradu, a najsvežije sa 9 stepeni u Sjenici, dakle na Pešterskoj visoravni. Pred nama je veoma topao dan, na kakve nismo baš navikli tokom juna, a evo ga već je 25. jun. Međutim, ovi završni dani šestog meseca u godini bit će nam baš topli. Danas će najviša dnevna temperatura biti od 25 do 29 stepeni. I naredni dani bit će još topliji i, što je jako važno, suvi, tako da se očekuje potpuno povlačenje reka u svoja korita, ali, nažalost, kako se one povlače, tako postaje vidljivo kakve su sve posljedice poplava koje su pogodile zapadnu Srbiju. Zbog toga su, nažalost, uništeni zasadi maline i jagoda u okolini Arilja, Ivanjice, Požege i Kraljeva, dok su nešto manje štete zabeležene u regionu Valjeva, gde se posljednjih godina radilo na uređenju odvodnih kanala, rečnih korita i brana na bujičnim vodama. Poljoprivrednici koji su bili na udaru vremenskih neprilika pitaju se kada će njihove lokalne samouprave obezbediti javnu infrastrukturu za odbranu od poplava. Oni uglavnom nisu zadovoljni ni time kako za sada funkcioniše osiguranje od elementarnih nepogoda koje država funkcioniše sa 70% vrednosti premije osiguranja. Više detalja čućete u prilogu Ivana Jovanovića.
Obilne padavine u Milićevom selu kod Arilja uništile su ratarske kulture i zasade voća tamošnjih poljoprivrednika. Direktor lokalne zadruge Agroeko voće Božo Joković kaže da je voda i bukvalno potopila proizvodnju u toj zadruzi.
Malinjaci su doživjeli jednu katastrofu. Pored malinjaka uništeni su nam jednostavno jagodnjaci, malte ne 100%, 6 hektara jagode i maline, ravnjeno sve, pogotovo plastenici. Imali smo 80.000 sadnica ozbiljenih jagoda koje smo trebali da posadimo, to bukvalno metar u vode lezi.
Generalni sekretar Saveza Srpska malina Borko Pavić rekao nam je da informacije o šteti od poplava u centralnoj i zapadnoj Srbiji neprestano stižu u to udruženje.
Na teritoriji Arilja, Ivanjice, Požege, Kraljeva, također i Valjeva, dobijamo informacije i slike dokumentovane da je velika počinjena šteta, pogotovo u tim nižim predelima. Ne znamo šta će biti. Onako je ove godine loš rod maline, ali oštećena ne samo malina, ovdje su oštećeni i voćni zasadi, jabuke, šljive.
Božo Joković se pita kada će opština Arilje obezbediti javnu infrastrukturu koja lokalnu poljoprivrednu proizvodnju može da zaštiti od poplava.
Arilje ništa po tom pitanju nije apsolutno uradilo. Mi nismo očistili naša korita, naše kanale odvodne. Pokušalo je se jesenas nešto se radi. Ništa nije rezultiralo. Znači jednostavno mi moramo da očistimo naša korita reka, da podaspemo seoske puteve lokalne i onda smo rešili pitanje poplava. Ovako ne. Ovako svake godine imamo podizanje nivoa korita i smanjenje protoka vode, sve veću i veću štetu.
Prema rečima savjetnika za voćarstvo u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Valjevu, Srđana Stanojlovića, ta lokalna samouprava je posle velikih poplava iz 2014. godine reorganizovala sistem odbrane od bujica i tako se pripremila za izazove poput obilnih padavina sa kojima se suočava ovih dana.
Korita su sređena i zahvaljujući donacijama i ministarstva, odnosno vlade i donacijama drugih vlada poput Japanske, Norveške, ajde da kažemo, pripremili smo se relativno dobro za ovo što nas je snašlo. Tako da možemo reći da smo prošli prilično dobro kako su prošli, nažalost, naši prijatelji u drugim opštinama.
Voćari u Valjevskom regionu, kako tvrdi Stanojlović, iskoristili su državne podsticaje za ulaganja u osiguranje od elementarnih nepogoda u visini od 70% premije osiguranja, pa će i na taj način nadoknaditi deo štete koju su zbog nepogoda imali na zasadima.
Srećna okolnost je što su naši voćari na preporuku nas uglavnom osigurali zasade, imaće neku nadoknadu i naravno imaće nadoknadu od strane države, oslobađanje od nekih poreza. Srećom, voda nije dugo bila i mislimo da neće biti većih katastrofalnih posljedica.
Podsticaji za investicije u osiguranje od elementarnih nepogoda su dobro zamišljeni, ali se u praksi nažalost pokazalo da tako postavljen model naknade štete uglavnom ne može da reši probleme sa kojima se suočavaju naši voćari, poručio je Božo Joković.
Država 70% vrši povraćaj na police osiguranja, to su osiguravajuće kuće već to iskoristile i onda se oslanjaju na tu priču, vas ne košta ništa osiguranje, mi vam nećemo proceniti, takva se politika vodi već 2 godine. Ne može osiguravajuća kuća da bude i osigurivač i procenitelj. Tu je začkoljica svemu tome.
U sličnom smeru na temu osiguranja razmišlja i Borko Pavić.
U jednu ruku je skupo, drugo je komplikacija oko same naplate štete, jer ima dosta ljudi, članova udruženja koji nam se javljaju da imaju problem sa naplatom, znači kada dođe do oštećenja, ne dođe do adekvatne procene, proizvođač kada dođe proleće, kada krene setva i obrada, i maline i voća i svega ostalog, svi imamo problem sa financijskim sredstvima, kako uložiti da bi dočekali taj rod.
Pavić ipak veruje da osiguranje može da pomogne voćarima koji su pretrpeli štetu od elementarnih nepogoda.
Ljudi su slabo edukovani, slabo dolaze do njih informacije kako mogu da iskoriste te subvencije, na koji način. Ima dosta ljudi koji ne mogu da se snađu u popunjavanju papirološke procedure. To je jedan od problema ključnih možda zašto se ne iskoristi maksimalan broj subvencionisanih osiguranja. Mi ćemo od ove godine uzeti mnogo više učešća i kao udruženje i kao savez da pokušamo da pomognemo ljudima, iako to u nekom malom procentu rade poljoprivredne stručne službe.
Sa površinom zasada od oko 25.000 hektara i godišnjim izvozom vrednim oko 250 miliona dolara, malina je komercijalno najznačajnija vrsta voća u Srbiji. Sa plantažama površine oko 70.000 hektara, tradicionalno najrasprostranjenije voće u našoj zemlji i dalje je šljiva.
Sedam je sati i 27 minuta u jutarnjem programu i dalje se bavimo temama koje smo načeli maločas. Doduše, sa poljoprivrede prelazimo na stočarstvo zbog jedne zanimljive inicijative koje je pokrenulo udruženje stočara, a oni traže da dobiju pašnjake uz reke i kanale, jer kažu nema dovoljno državne zemlje. Sa njima je porazgovarao kolega Mile Novaković.
Dušan Kanazir iz Mošorina navodi da se u njegovom selu sa 2700 stanovnika gaji 7000 goveda, što je jedinstveno u Srbiji. Za toliko grla u lokalnom ataru nema dovoljno zemlje sa koje bi im se obezbedila hrana, upozorava Kanazir i navodi slučaj u svom gazdinstvu.
Dobili smo za 130 grla goveda, stoke, dobili smo 12 hektara zemlje državne. Jednim grlu potrebno je minimalno hektar zemlje.
Oslanjanje na pašnjake za mnoge stočare nije rešenje, jer u Vojvodini, na primjer, u sušnom periodu je samo 15% pašnjaka upotrebljivo. Početnicima u ovom poslu je potrebna zato veća državna podrška, smatra Mile Plavšić, poljoprivrednik iz Kovilja.
Mladim čovjeku treba dati 5 godina besplatno zemljište državno, koji ima od 30 do 50 krava.
Udruženje Agroprofit, koje okuplja proizvodnu grupu tovljača goveda, ukazuje da postoje površine koje bi se mogle iskoristiti za ispašu u Vojvodini, kaže Čedomir Keco iz udruženja Agroprofit.
Mi imamo u Vojvodini 110.000 pašnjaka i imamo velike površine pašnjaka uz reke i kanale. Mi sada treba da otvorimo prostore uz reke i kanale za stočare i da javna preduzeća koja gazduju sa tim površinama naprave iskorak prema stočarima i mi ćemo jedan veliki problem rešiti.
U Srbiji ima 878.000 goveda, koliko smo imali i pred Prvi svetski rat. Za oporavak je potrebno južno od Save i Dunava gajiti novih 100.000 i u Vojvodini još toliko, jer se na taj način podstiču i druge oblasti poljoprivrede, smatra Branislav Gulan, ekonomski analitičar.
100.000 junadi potrebno pre svega da bi imali prirodnog gnojiva za zemljište. Zemlje, humusa nema više u zemljištu, imamo tek oko 1%, nekada je bilo i 5%. I drugo, ako bi imali 100.000 junadi, u Vojvodini bi bilo 10.000 tona baby bifa za izvoz.
Stočarstvo u Srbiji učestvuje u BDP-u poljoprivrede sa 30%. U srednje razvijenim zemljama kojima težimo, stočarstvo, čije je govedarstvo osnovni deo, ima udeo u poljoprivredi od 60%.
Stay here. Pitanje jutra.
Sedam je sati i 36 minuta. Vreme je da otvorimo naše telefonske linije za vaše javljanja. Naši brojevi su 3225299 i 3225099. A ovog jutra voleo bih da popričamo na temu da li vas zabrinjava ovaj novi rast broja zaraženih koronavirusom u Srbiji. Unazad već dve nedelje ta brojka prvo se kretala malo ispod 100, a sada je i iznad 100. Juče je saopšteno u 15 sati da je koronavirus potvrđen kod još 143 osobe. Kliničko-bolnički centar Bežanijska Kosa primio je već 107 COVID pacijenata i, kako kažu, oni su značajno mlađi nego u prvom naletu virusa. Čuli smo da ovo nije drugi talas, već da je ovo drugi nalet u okviru prvog talasa, jer nam se prvi nikada nije ni završio. Tako da to sve, pretpostavljam, zabrinjava ljude, a možda i ne, ne znam, možda grešim. Te bih zato volao da popričamo na tu temu. Javite nam se, naši brojevi telefona otvoreni su narednih desetak minuta za vas i vaša javljanja. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Kako ste, da vas pitam?
Ja ću vam reći odlično, slagaću naravno. Jer tako moram. Što se tiče koronavirusa, pa i sami ste rekli, ali tako, to je produžetak. Prvi produžetak, ali tako?
Recimo tako, da.
Da li će biti još produžetaka po penala, ko bi ga znao, kako za koga, jel?
Da, da.
Ali molim vas samo da me ne isključite. Najprije bih zahvalila gospodinu Goranu koji mi je, evo konačno smo u prilici, za vreme korone pomogao iz inostranstva. Sećate se, zvala sam?
Sećam se sad, da.
Iz inostranstva mi je poslao novu koji mi je jako, jako značio za lekove. Znači ja mu beskreno zahvaljujem.
Drago mi je da je makar na taj način jedan deo vaših problema bio rešen.
Sećamo se kad da je takvih ljudi bilo još i nadam se da ću ja i još koji put u životu biti u prilici da ja nekom pomognem.
Verujte da je mnogo bilo ljudi koji su se javljali posle tog našeg razgovora, a i ne samo tada, generalno nam se tokom vanrednog stanja javlja veliki broj ljudi koji su želeli da pomognu ljudima u nevolji koji imaju neke trenutne probleme. Idemo dalje sa uključenjima. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, slušamo vas. Jeste li zabrinuti zbog ovog ponovnog rasta?
Kako da nisam, ali vi ste zaboravili na jednu akciju koja je bila pokrenuta, ne spominjete je više.
A koju?
Pa pranje ruku. Pa ozbiljno vam kažem, ne šalim se ni najmanje. A ljudi su jednostavno zaboravili pranje ruku, grljenja, ljubljenja. Ja znam recimo da su nekada bake, tetke, strine, ujne dolazile da poljube dete tek rođeno, u stvari one su ga vakcinisale. Ali nismo mi danas svi naviknuti na ove koje kakve nove, da kažem, izazove u vidu tih virusa, koje kakvih bakterije i koje čega. A ljudi jednostavno ne obraćaju pažnju na to. Evo recimo na pijacama ili u prodavnicama, tamo gdje je roba izložena, znate, po onim kakvim žardinjerama. Pogledate, dođe neko tamo, hajde ja ću tako da kažem svojim prljavim rukama, on prepipava redom ono, a Bog te znao, možda je pljuo u ruke, šta je radio. Ja sam jednom prilikom bio u banci da podignem tamo neki novac, i prišao jedan kolega da se pozdravi sa mnom i kako me dodarno rukom po licu, osjetio sam okraću. I sad šta onda? Znači, dajte, pokrenite ponovo tu akciju, pranje ruku, umivanje, obavezno. Maske u redu, slažem se potpuno, jer ovo nije nimalo naivno. Ja ne znam uopšte o čemu se radi, iako se razumem podosta u te stvari, ali mi uopšte ovo pitanje oko korone nije ni najmanje
da.
Jasno.
Hvala što ste nam se javili. Nekako se do početka pandemije smatralo da je ta priča o pranju ruku valjda apsolvirana, ali izgleda da nije. Iako smo u 20. godini 21. veka, ali dobro, idemo dalje sa uključenjima. Dobro jutro. A, nemamo još uvek nikoga na vezi. Javljajte nam se, brojevi telefona su 3225299 i 3225099. Pozivni za Beograd je 011. Epidemiolozi upozoravaju da još nije završen prvi talas koronavirusa i da je neophodno nošenje maski u zatvorenom prostoru. Epidemiolog Branislav Teodorović je izjavio da neće ponovo biti uvođen policijski čas, ali da se moraju poštovati preporučene mere zaštite. Dobro jutro.
Dobro jutro, Dragana ovde iz Beograda. Gospode Mišo, ova tema je bila zajedno sa vama 21. aprila u najžešće epidemiji i pandemiji ovog virusa.
Jeste, više puta smo to govorili, ali evo...
Ja se sjećam tog datuma i baš je bilo govora o tome.
Jeste.
I tako dalje. Međutim, smatram da smo se preterano opustili i da smo, ako smem tako da kažem, smem naravno, da smo samostalno gledano vrlo neodgovorni prema samome sebi, pa i onda i prema svima oko nas. Ove mere što se preporučuju ili kažu da su obavezne, da se vraćaju te novo stare mere, takozvane, zaista bi trebao svako od nas da primenjuje, naravno ako ima i mogućnost, jer te maske baš sad nisu ni jeftine. Pre neki dan hteo sam da kupim u državnoj apoteci Beograd kaljače za, znači, za kretanje, za cipele, konkretno za obuću. Bile su 20 dinara do pre nekoliko dana, sad su 30. Na pitanje kako je to moglo 50% da ode za tako kratko vreme, kaže, naredio šef. Pa gde taj šef? On ima malo mozga. Izvinite na izrazu. Kako je moglo da naredi 50%? Ajde da je to, primjer radi, ne znam, 5%, 10%, plafon recimo, ali 50% je pretjerano. Mislim, neko, a to je državna apoteka, Beograd, koliko barem znam da je državna apoteka još uvijek. Tako da ne znam, mislim, cene nisu ni malo jeftine, niske, što se tiče prikladne, što se tiče i običnih maski, i eto i kaljača. I
da, pričali smo juče o tome, da. Hvala vam što ste nam se javili i izneli svoje mišljenje. Juče smo baš pričali o tome koliko koštaju maske i koliki je trošak jednog domaćinstva mesečno samo za kupovinu maski, a i rukavica i tako dalje, i nisu to male brojke kada se dođe do konačnog zbira. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste?
Dobro.
Dobro, to nam je drago.
Imate mnogo simpatičan glas i fini ste, i evo i ja imam komentar. Pre, u nedelju sam otišao na Kalenića, onu mlečnu halu, tamo gde su oni suhomesnati, verovatno znate. Tu imaju, niko nema masku, gazda ulazi, onda se javlja nekome i kaže, evo vidite kad gazda dolazi i pita mene šta ja hoću, ja hoću to i to. I on uzima onu pršutu goveđu, znači ušao je s polja i uzima pršutu i seče, kobasicu je prepipo. Onda ovde na Dušanovcu na pijaci ima privatna pekara, niko nema masku ni rukavice, ona pipa, onaj hleb i to. Ja sad, ako komentarišete, onda posle kad sledeći put dođete, oni će da reaguju verovatno negativno. Tako da malo komunalna inspekcija nek obiđe to. Nek uđe, evo, rekla sam vam, mlečna hala gde su suhomesnati, pipa rukama, shvatate?
Da, to nije samo tamo scena, to se može videti na nekim drugim mestima i jeste, to govori o nedostatku, kako se to kaže, svesti o značaju preventivnih higijenskih mera. Pričat ćemo malo kasnije o higijeni ruku i o tome kako to deca doživljavaju, ali sada pričamo iz ugla nas odraslih. Dobro jutro.
Dobro jutro, ovde Zoran iz Pančeva. Mene koronavirus uopšte ne brine. Biću vrlo kratak, ali me brinu preventivne mere koje predstoje. Toliko hvala.
Bili ste sad malo tajanstveni, pa nisam stigao da vas pitam na koje to preventivne mere mislite i šta vas to brine, ali...
Pokušao sam da objasnim, vi ste preuzeli reč, tako da ne bi sad ulazio u istu situaciju. Hvala vam.
Dobro, dobro. Idemo dalje sa javljanjima. 7 je sati i 46 minuta, imamo još par minuta vremena. Dobro jutro.
Dobro jutro, javljam se iz Niša.
Uh-huh.
Ja vas molim da pokušate da sa svojim sugestijama ovaj narod urazumite da bude disciplinovan. Da smo bili disciplinovani i ne bi bilo ovoga sada povećanja obolelih. Nismo disciplinovani, ne nose se maske. Ne nose se rukavice. Gospođa koja je govorila pre mene, sve je to tačno rekla, ni u mesari, ni u samusluzi, ni nigde. Pa vas molim da svojim autoritetom preko radija potencirate da se narod disciplinuje.
Hvala vam na javljanju. Nisam siguran da je naš autoritet baš toliki da bismo mogli do te mere da utičemo na slušaoce. Mi se trudimo i svakodnevno u više navrata pričamo o tome, čitamo vesti, evo sada i razgovaramo sa vama, citiramo stručnjake koji govore o značaju preventivnih mera, ali eto, iz nekog razloga to sve nije dovoljno, a s druge strane, kada se omogući 10, 15 ili 20 hiljada ljudi na stadionima i tako dalje, na nekim sportskim manifestacijama, onda je logičan rezultat svega toga povećanje broja novozaraženih. I još je neko na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle
javljam se u vezi maski.
Dobro.
Pošto juče sam u apoteci provjeravala da li u prodaji postoje maske, one sa izduvnim ventilom.
Dobro.
Nema da se kupi, nisu ni dobijali, a neće ni dobijati. U toj apoteci, u par apoteka, u tri apoteke sam bila. A mislim da su te, bar pretpostavljam i gledala sam na internetu, da su te maske mnogo bolje, odnosno da se kroz te maske lakše diše. I mislim da bi ovi službenici na šalterima trebalo da imaju takve maske, jer oni su ceo dan pod maskom.
Jesu. Nažalost, da. Te maske su i skuplje, pa onda dolazimo do...
Ali, mislim, ništa nije skuplje od zdravlja.
To ste potpuno u pravu. To ste potpuno u pravu.
Da, mislim da bi trebalo da bude u prodaji, pa makar... Mislim da bi ljudi kupovali, znate.
Da. Hvala vam na javljanju. Hvala i svima koji su se pre vas javljali. Čuli smo, dakle, neki presek mišljenja o aktuelnoj situaciji i o ponovnom razbuktavanju COVID-19 u Srbiji. Jedino što mogu da vam kažem jeste da vi učinite ono što je do vas i da vodite računa o ličnoj higijeni kao i o merama zaštite pri ulasku u svaki zatvoreni objekat i da izbjegavate neke velike gužve i situacije u kojima veliki broj ljudi boravi na malom prostoru. Sinoć je u Nišu odigrana finalna utakmica Kupa Srbije u fudbalu. Bilo je vrlo neizvesno, na kraju su izvođeni i 11 terci, a bolji u tome bili su fudbaleri Vojvodine, koji su prekinuli niz Partizana u nekoliko uzastopno osvojenih titula u Kupu Srbije, ali mnogo više detalja sa sinoćnjeg meča čućete od Vlade Radičevića.
Prava završnica fudbalske sezone. Odigrana je finalna utakmica u Kupu, a penali su odlučili pobednika u finalu. Posle vodstva Vojvodine od 2-0 u regularnom delu, Partizan je stigao do 2-2 u nadoknadi vremena. U šestom minutu tog perioda meča Partizan je stigao do nerešenog rezultata. Usledili su produžeci, a zatim su izvođeni i 11 terci. Bitas i Zdjelar nisu pogodili u timu Partizana. Stojković, Gemović, Devetak i Đorđević bili su sigurni i doneli su veliko, rekao bih, zasluženo slavlje Novosađanima. Skoro tri sata trajalo je finale, a videla se velika želja i borbenost koja je bila izražena kod igrača oba tima. Sudija Danilo Grujić imao je dosta posla, naročito u drugom poluvremenu, kada je pokazao čak šest žutih i jedan crveni karton rezervnom golmanu Partizana. U 37. minutu meča Vukadinović je posle odlične akcije Novosađana sa desne strane uspeo iz blizine da postigne prvi pogodak za Vojvodinu. U nastavku uz ofanzivu Partizana Bojić je iz jednog kontranapada u 56. minutu postigao i drugi gol za Vojvodinu, koja je u tom trenutku povela sa 2-0. Međutim, od tog trenutka, posle tri izvršene izmene, Novosađani su branili svoj gol, čuvali stečenu prednost, to im se osvetilo jer Partizan je uporno napadao. Vitas je u 69. minutu pogodio stativu, ređale su se prilike, opasni napadi crno-belih, da bi Stevanović u 80. minutu postigao gol i tako vratio nadu i neizvesnost u ovu utakmicu. I onda u 6. minutu nadoknade vremena, a posle protesta trenera Lalatovića zbog tolike nadoknade, Strahinja Pavlović je makazicama postigao evrogol i doneo produžetke u velikom finalu. Inače, u centru pažnje ove utakmice, uz aktere na terenu, bio je trener Vojvodine Nenad Lalatović, koji je trpeo vređanje sa tribina stadiona Čair. Sve to stoički izdržao, dosta je gestikulirao, ali jednostavno takvo nesportsko ponašanje bilo je teško izdržati u ovoj utakmici. On je osvojio prvi trofej u trenerskoj karijeri, rekao bih, apsolutno zasluženo. U meču koji će se zbog velike neizvesnosti i uzbuđenja posle izvođenja 11 teraca dugo pamtiti. Veliki pehar u Nišu na stadionu Čajir pred oko 9000 gledalaca podigao je kapiten Vojvodine Nikola Drinčić. Od osnivanja Novosadskog kluba 1914. godine Vojvodina je dva puta bila šampion, 1966. i 1989. godine, a u Kupu je triumfovala 2014. i ove 2020. godine. I na kraju, poštovani slušaoci, da zaključimo ovaj izveštaj sa stadiona Čair. 2-2 posle 120 minuta igre u velikom finalu i na kraju 4-2 pobeda Vojvodine i osvojen trofej u Kupu Srbije.
da ne, znam da nije jedna noć i ti znaš da nije to. Ovo je bi ponovo.
Osam je sati i 16 minuta, temperature u našoj zemlji sada su uveliko i preko 20 stepeni, ponegde još i malkice ispod ove brojke. Najtoplije je trenutno u Kikindi sa 23 stepena, a zatim sledi Negotin sa 22. 21 stepen izmeren u Zrenjaninu, Subotici i Banatskom Karlovcu, a okruglih 20 u Beogradu, Novom Sadu i Zaječaru. 19 stepeni trenutno je u Ćupriji i Velikom Gradištu, a 18 je u Loznici, Sremskoj Mitrovici, Kragujevcu, Kraljevu, Kruševcu, Nišu i Pirotu. 17 je u Čačku. A da pogledamo još, da, 15 stepeni, 16 u Leskovcu, 15 u Vranju, 14 u Dimitrovgradu, najhladnije na Koponiku gde je 12 stepeni. Danas će najviša dnevna biti između 25 i 29 stepeni. Najavio sam da ćemo, osim o zdravlju, pričati u ovoj emisiji i malo o poslu i platama, jer je pored brige o zdravlju i briga o svom poslu bila jedna od najvažnijih tokom vanrednog stanja i dalje je tokom trajanja epidemije. Kako organizovati rad, da li ćemo zadržati posao ili ne, a bilo je i onih koji po odluci vlade uopšte nisu ni smeli da rade, poput frizerskih salona ili, na primjer, teretana. Šta se dešavalo sa platama u tom periodu, istraživala je koleginica Nikolina Miljković.
Zbog koronavirusa prvi put u savremenoj istoriji zaposleni su kolektivno radili od kuće ili uopšte nisu radili. Sa ukidanjem vanrednog stanja većina onih koji su uspeli da zadrže posao vratila se na svoja radna mesta. I kao prvo, odmah se nameće pitanje kako se virus odrazio na plate. To je bila i tema istraživanja portala Infostud, kaže njihov PR Miloš Turinski.
Ono što je najznačajnije što smo dobili kao informaciju iz ovog istraživanja, što sa jedne strane možemo da gledamo kao pozitivan podatak, jeste da čak 80% privrednih subjekata, odnosno kompanija, nije otpuštalo svoje zaposlene, a sa druge strane 70% nije uopšte smanjilo plate. Kažem, dobar podatak, ali sa druge strane, ako pogledamo i ostatak od procentualno i da je 1% otpušten i da je 1% smanjena plata, to je i dalje negativan podatak.
Za sada nešto preciznije podatke o platama u vanrednom stanju imamo samo za srpsku IT industriju. Prema istraživanju koje je sproveo portal Netokracija, čak četvrtina zaposlenih u IT-u rekla je da im je plata smanjena zbog promenjenih okolnosti usled pandemije COVID-19. Marko Mudrinić sa tog portala kaže za naš program da oni i pored smanjenja plata ne planiraju da promene posao.
Za najveći broj njih, dakle 32,7%, plata je smanjena 20%. 24% ispitanika odgovorilo da su njihova primanja smanjila za 30%. Najmanji broj ispitanih da govorio je zapravo da su njihova primanja smanjena za više od 50%. Ja verujem da veliki broj ljudi koji prosto radi u IT sektoru, negde sebe smatra pre svega radnicima, možda u ovom trenutku prosto promena posla, promena poslodavca nije najpametniji potez za mnoge, da u ovom trenutku dosta ljudi je možda negdje ili zadovoljno svojim poslom ili prosto čeka da vidi kako će se čitava ova situacija iskristalisati u nekom narednom periodu, ali da kažem taj podatak je to da većina zapravo ne želi da promeni posao u ovom trenutku, mi negde deluje u potpunosti ok.
Po odluci vlade svi koji su radili od kuće imali su garantovanu punu platu, ali su mesečna primanja ipak bila nešto manja, navodi i Duško Vuković iz Saveza samostalnih sindikata.
Imamo situacije da su plate umanjene, prosto imajući u vidu da je jedan deo zaposlenih radili su kući i te plate su sasvim normalno manje za iznose toplog obroka, prevoza i nečega što ide kao deo zarade. Ali to su minimalni, to rade društveno odgovorne firme i one zarade kao zaradu nisu smanjivali. Imamo onda druge podatke, to je da neki poslodavci su tražili pomoć države, dobili minimalac i jedino to isplatili, a ljudi su radili. I to je nešto što mi ovako smatramo jednom vrstom manipulisanja merama vlade koje su usmerene prema onim poslodavcima koji nisu mogli da prihoduju, koji nisu mogli u vreme pandemije da rade, ali ipak su radili i onda su samo iskoristili finansijska sredstva vlade da to isplate radnicima, a ništa više.
Država je uspjela da sačuva mnoga radna mesta, pre svega isplatom minimalne zarade za više od 1.350.000 zaposlenih. Iako je taj novac bio namijenjen isključivo radnicima, pojedini poslodavci tu pomoć države su zloupotrebili, pokazuju podaci Unije poslodavaca. Počasni predsjednik Unije Nebojša Atanacković navodi da je država trebalo bolje da precizira kome ide novac i šta su obaveze poslodavaca.
Najsremniji slučaj je da jednostavno poslodavac i za one zaposlene koji su provodili one sate koje su predviđeni na radu, nisu dobili iste iznose zarada koje bi inače dobili u periodu kada nije bilo pandemije. Postoje vjerojatno još ekstremniji, gde jednostavno su ljudi radili, a onda se zahteva da nadoknade onaj deo koji treba da poslodavci plate naredne godine kao poreze i doprinose na te zarade, a da u stvari iza toga je svejedno stajao rad zaposlenih.
Preciznih podataka o tome koliko ljudi je u vreme vanrednog stanja ostalo bez posla i dalje nema. Odmah po proglašenju epidemije u prve dve nedelje čak 32 poslodavca su otpustila sve zaposlene, a potom je usledio apel države da se to ne radi, kao i pomoć u vidu minimalca.
Second floor.
think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of troublesome kind of place, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. They only hit till you cry. After that, you don't ask why. You just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Just don't argue anymore.
Je sati i 27 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda. Nedavno je u Srbiji osnovano nacionalno udruženje za Alzheimerovu bolest, koja ima za cilj poboljšanje položaja pacijenata i njihovih porodica kroz socijalni i zdravstveni sistem. U našoj zemlji još ne postoji nacionalni registar obolelih, tako da nije poznat pravi broj pacijenata koji boluju, ali procenjuje se da ih ima oko 140.000. Više o nacionalnom udruženju za Alzheimerovu bolest čućete u prilogu koje je pripremila koleginica Biljana Šujdović.
Ranije su se mnoge demencije vodile kao psihijatrijske bolesti, ali sa podizanjem svesti o postojanju i karakteristikama bolesti, sve više se posvećuje pažnja pacijentima koji boluju od Alzheimerove bolesti, a ujedno i njihovim porodicama. Nedavno je predstavljeno novoosnovano nacionalno udruženje za Alzheimerovu bolest, u kojem Nadežda Satarić iz organizacije Amiti snaga prijateljstva i predsjednica upravnog odbora udruženja kaže:
smatramo da će ovo udruženje u mnogome da pomogne da se uobliče socijalne i zdravstvene politike i programi delovanja u odnosu na obolele i od Alzheimera i od svih drugih vrsta demencije. Evo, već smo počeli da radimo na podizanju nivoa svesti javnosti o pitanjima za prevenciju ovog obolenja i problema koje ona nosi. Radit ćemo na podizanju profesionalnih kompetencija stručnjaka iz institucija, iz sistema, iz aktivista, iz udruženja koji rade sa obolelima ili za obolele. Podizat ćemo kompetencije i pružati savjetovanja neformalnim negovateljima obolelih. Ko može bolje da njima kaže od samih neformalnih negovatelja koji imaju iskustva ili su imali iskustva, pa da prenesu to svoje iskustvo onima koji se po prvi put suočavaju.
Satarić zatim dodaje:
najviše nam nedostaju dnevni centri u lokalnim zajednicama. Nedostaje nam predah smešta i to je ono što treba negovateljima neformalnim, da na 2-3 dana, na 7 dana ostave na sigurnom svoju dragu osobu koje neguju, da bi oni za to vreme mogli da se posvete svom zdravlju ili svojim nekim ličnim privatnim obavezama ili jednostavno da odu, da se odmore. Nedostaju nam savjetovališta. Mnogo treba podrške neformalnim negovateljima i savjeta šta i kako stupati, kako se ponašati prvo prema samoj svojoj bolesnoj osobi kada ona nije saradljiva, kako je da je obezbedimo da ona bude bezbedna, kako da zaštitimo sebe od osobe koja je bolesna a postane agresivna. Nema dovoljno ni kapaciteta za uslugu pomoći u kući. Geront domaćice uglavnom u većini gradova i opština gdje su i razvijene mogu da koriste te usluge oni stariji ljudi koji naravno imaju potrebu
za podrškom, ali koji žive sami ili su u porodici svi radno nesposobni. A osobe obolele od demencije Alzheimera u poodmakloj fazi bolesti više ne mogu da borave i da funkcionišu same 24 sata u svojim stanovima i uglavnom one moraju da pređu da žive sa svojim srodnicima. I onda one praktično gube pravo i gube mogućnost da se kandiduju za pomoć u kući, a i te kako bi dobro došla pomoć u kući i njima, iako je on sa svojom ćerkom ili sa svojim sinom.
Satarić ističe da je pomoć neophodna i porodicama koje se suočavaju sa velikim izazovima.
Počev od toga kako prihvatiti iznenadne manifestacije osobe obolele, kako pristupiti pravima koje osoba sa demencijom ima, kako organizovati negu, posebno kako organizovati 24-časovnu negu kada je to potrebno u poodmaklim fazama bolesti, kako pomiriti poslovne obaveze sa obavezama oko bolnog člana porodice, kako sačuvati uobičajenu dinamiku funkcionisanja porodice i dobre odnose u njoj, kako sačuvati svoje zdravlje. Prema našim EVINTI istraživanjima iz 2014. na uzorku u Beogradu, u 79% slučajeva su žene neformalni negovatelji, ali te žene nemaju dovoljno vremena za sebe, ne poklanjaju dovoljno pažnje svom životnom stilu, ne mogu one da idu da se rekreiraju, nemaju dovoljno vremena ni sna i otuda su i one u većem riziku da obolevaju i od kardiovaskularnih i drugih obolenja. Otuda se mi zalažemo za preraspodelu neplaćenog negovateljskog rada i unutar porodice. Promovišemo preraspodelu neplaćenog rada između porodice i lokalne samouprave. Zagovaramo za razvoj servisa podrške u lokalnim zajednicama kroz pilotiranje usluge savjetovališta za neformalne negovatelje ovih osoba u Kragujevcu i Čačku uz podršku Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena.
Uzroci Alzheimerove bolesti nisu poznati i u većini slučajeva uslovljeni su od više udruženih činilaca. Profesor dr. Elka Stefanova iz Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije i predsjednica Skupštine nacionalnog udruženja za Alzheimerovu bolest navodi da se u Srbiji primenjuju isti načini dijagnostike kao i u zemljama Evrope, ali da postoje određene poteškoće pri otkrivanju osoba koje pate od ove bolesti.
Ne dovode pacijenta smatrajući da je to normalno, da neko zaboravlja, da nije aktivan, da nije uključen i da sve manje funkcioniše, smatrajući da je to starost. To nam je osnovna predrasuda koja postoji i to ne samo kod nas nego i svuda u svetu. Druga je predrasuda da nema nikakvog leka za Alzheimerovu bolest.
Profesorka Stefanova zatim dodaje da bi trebalo obratiti pažnju na simptome koji ukazuju na ovu bolest.
Ako zaboravlja događaje u potpunosti, da se ničega ne sjeća od nekog događaja koji se desio unazad nekoliko meseci i da ga nikakvo podsjećanje niti nikakve aluzije ne mogu da mu pomognu da se nešto desilo, a posebno za neke važne stvari za tog čovjeka i za tu porodicu, onda je to već siguran znak da je to Alzheimerova bolest. Ukoliko je njegova efikasnost smanjena, instrumentalnost, egzekutivnost, da izbegava malo složenije aktivnosti u banci, u pošti i da se pravda da je to zato što to ne može da čeka i obratiti pažnju kada stariji ljudi prepuštaju mnoge važne stvari za koje su bile vezane i koje su smatrale da su njihove, da prepuštaju svoje deci ili unucima ili bilo kome. Drugo je kada neko motorno nije sposoban pa ne može doći do banke, do pošte, onda povlačenje, izbjegavaju malo veća društva jer ne mogu da prate i da komuniciraju sa svim osobama jer treba pamtiti šta je neko od sagovornika rekao, da se odgovori drugome. To je malo već složenija neka interakcija. Suština bolesti je gubitak i nesposobnost novog učenja, novog upamćivanja, novih događaja, nova imena.
Profesorka Stefanova na kraju ističe da je regulisanjem krvnog pritiska, dijabetesa i holesterola u ranijoj životnoj dobi, zatim redovnim vežbanjem i bogatim emotivnim, društvenim i intelektualnim životom, moguće na neki način odložiti pojavu demencije. Love, shine a light.
in every corner of my heart. Let the love light carry, let the love light carry. Light up the magic in every little part. Let our love shine a light in every corner of our heart.
U 22 minuta do 9 sati idemo malo do Vršca, gde će danas u hotelu Srbija biti izloženi radovi dece iz vrtića u Srbiji koji su crtali crteže na temu higijene ruku. U pitanju je jedna akcija koju je pokrenulo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, tačnije kampanja za higijenu ruku, a realizuje se u okviru nacionalnog programa za kontrolu rezistencije bakterija na antibiotike. Dakle, u početku sve ovo nije imalo nikakve veze sa COVID-om, ali pokazalo se i tokom ove pandemije da je pranje ruku i dalje jedna od najvažnijih mera održavanja lične higijene i preventivne protiv bilo kojih bolesti. E, zbog toga ćemo mi porazgovarati u narednih nekoliko minuta sa Jadrankom Spasić. Ona je predsjednica Saveza udruženja medicinskih sestara predškolskih ustanova i učestvovala je u ovoj kampanji i likovnom konkursu. Jadranka, dobro jutro pre svega i hvala što ste odvojili vreme za nas.
Dobro jutro i vama iz Vršca.
Kako je u Vršcu? Recite nam samo ovako kratko kako je vreme.
Divno, divno je jutro, Vršac je prelep, osunčan i imamo bilja izuzetno dobre uslove da ovde u Vršcu, u jednom prelepom gradu, realizujemo sve one planirane aktivnosti za danas i sutra koliko traje naš kongres medicinskih sestara koje rade u predškolskim ustanovama Srbije.
E, recite nam kakvi su dečji crteži na temu higijene ruku?
Pa sad sada objasniti to bogatstvo ideja i kreativnosti koja deca predškolskog uzrasta ispoljavaju kroz svoje likovno izražavanje i dočarati sada slušalcima radija malo teže, ali u svakom slučaju možemo vam reći da je oko 220 dece iz svih predškolskih ustanova Srbije uzelo učešća sa svojim medicinskim sestrama koje rade na poslovima preventivne zdravstvene zaštite, svojim vaspitačima. 220 dece kroz individualne i grupne crteže dalo svoje viđenje načina na koji oni peru ruke, kako doživljavaju održavanje, pravilno održavanje higijene ruku, i mi smo imali zbilja kao žiri jedan onako veoma odgovorni zadatak da izaberemo od 120 crteža ili likovnih radova koji su nam pristigli 40 najkvalitetnijih. A jedan crtež ili jedan likovni rad je izdvojen i bit će štampan kao poštanska marka.
A pa to je posebna čast za mladog autora ili autorku tog rada.
Tačno, tačno. Devojčica čiji će se likovni rad naći na poštanskoj marci povodom kampanje Pravilna higijena ruku, a kada su predškolske ustanove, mi smo to rekli, Pravilna higijena ruku za naše zdravlje. Ono što je jako bitno, nas je podržalo i Ministarstvo prosvete, Ministarstvo zdravlja je organizator, Ministarstvo prosvete je dalo punu podršku i mi smo imali u Sekretarijatu za obrazovanje i dečju zaštitu rad žirija, pošto nismo hteli da ulazimo sa grupom ljudi od 12 članova žirija u nijednu predškolsku ustanovu, a na likovnim radovima se može videti ceo proces pravilnog pranja ruku. I vrlo nam je bitno da nama deca postanu promoteri jednog zdravog odnosa prema životu i higijeni. Na taj način ćemo i mi odrasli mnogo toga naučiti. Znači, pranje ruku nije samo mehanička radnja koja se odvija pomoću sapuna i tople vode. Jako je bitno da to bude svakodnevna, ponovljena aktivnost, da deca bilja shvate čitavu priču i srž akcije, odnosno pranje ruku je svakodnevna rutina u vrtiću, normalno i u porodici. Mi zajedno sa roditeljima pokušavamo da usadimo i da deca prihvate i postane deo njihovog svakodnevnog života da se ruke peru minimum 20 sekundi i tih 20 sekundi se vidi na crtežima. Oni su na različite načine došli do tog vremena šta znači i koliko je to trajanje 20 sekundi, ceo proces prljavih ruku, kako izgledaju prljave ruke, šta se nalazi, vi ćete oslikane bakterije i viruse na prljavim rukama, a onda blistave i čiste nasmejane ruke sa onim procesom pranja, sapunjanja, trljanja ruku, pranja šaka između prstiju, gornjeg dela šake, znači zatvaranje dlanom slavine, brisanje ubrusima papirnim, znači čitav proces su deca kroz likovni svoj rad izložila i to je zbilja, se vidi da oni već žive sa tom pričom i da to za njih nije jedna aktivnost u nizu.
To je jako važno jer te navike koje se steknu na tako ranom uzrastu ostaju za ceo život. A Jadranka, htela sam da popričamo o još jednoj važnoj stvari. Konačno su medicinske sestre u predškolskim ustanovama tokom ove pandemije dobile negde priliku da rade ono što bi trebalo da rade, jel da? Dakle, imate mogućnost
i više od toga.
Da negde jeste. Širite svoje znanja i učeći decu preko njih stignete i do roditelja ako su roditelje nešto propustili ili zaboravili.
Hvala na tome. Znate šta, nama su roditelji neprocenjivo blago i veoma dragoceni. Svaka akcija i sve ono što se radi u vrtićima sa decom nastavlja se u porodici. Znači, mi smo u stvari svi na istoj strani za dobrobit naše dece i bilja to je nešto što drugačije ne bi ni moglo. Znači, ne može jedna aktivnost i nešto učiti decu i stvarati im jedne navike u vrtiću, a suprotno toga raditi u porodici. Znači, mi smo na istom zadatku, a ono što je važno, sada je korona u prvi plan izbacila neke stvari poput protivepidemijskih mera, nekih zdravih načina života u smislu i pranja ruku, pravilno pranja ruku i uopšte lične higijene i boravka na otvorenom prostoru i nekih drugih stvari koje se inače unazad decenijama rade u vrtiću, ali nisu bile vidljive i nisu u javnosti bile na taj način možda prikazane kao što je sada u vreme ove naše pandemije nesrećne došlo do izražaja, pa i sestre koje rade na poslovima preventivno-zdravstvene zaštite, vredne i marljive, negde nisu bile vidljive, ali vi znate da svaki put kada dođe do nekog problema i sumnje, samo sumnje da može doći do epidemije ili varičela, ili šarlaha, ili nekih prednih zaraza, da je odmah javnost mnogo više zainteresovana i u svakom tom slučaju svako pita gde je bila sestra na preventivi. Znači to su, nažalost, došla je pandemija korone i medicinske sestre su negde došle do punog izražaja svojim profesionalnim radom i kompetentnošću, zbilja su dale doprinos ovoj državi, ne da se samo spreči korona i da se na neki način obezbede zdravi i bezbedni uslovi za boravak dece, ali i vaspitača i ostalog osoblja, već su u vreme vanrednog stanja imale umesto vrtića radno mesto u policijskim stanicama ili COVID bolnicama, tamo gde ih je krizni štab, kao medicinske sestre sa licencom rasporedio i mi smo kao njihovo udruženje veoma ponosni na to.
Jadranka, hvala vam. Evo, nisam ni ja znao da ste vi i vaše koleginice bili dodeljivani, ako mogu tako
jeste,
da kažem, i policijskim stanicama.
Jeste. S obzirom da smo mi zdravstveni radnici sa licencom Komore medicinskih sestara zdravstvenih tehničara Srbije, 18. marta smo stavljene na raspolaganje kriznom štabu u svojim lokalnim samoupravama i tamo gde je bilo potrebe, tamo su sestre raspoređivane i radile svoj deo posla kao medicinske sestre na zadovoljstvo i ispunjavajući svoju etičku i moralnu, profesionalnu obavezu prema svojoj državi.
Ali siguran sam da vam mnogo više prija rad sa decom i da dečiji osmeh i opšte prisustvo dece puni baterije mnogo bolje.
Zdravstveno-vaspitni rad sa decom je okosnica rada medicinske sestre u vrtiću. Znači, zdravstveno-vaspitni rad sa decom, roditeljima i zaposlenim je baza njenog rada i evo, nadamo se da će za koju nedelju i kada ova pandemija ili epidemija bude ukinuta, one i dalje nastaviti da negde u javnosti promovišu dobre, zdrave navike i pravilne i zdrave stilove života kod dece i odraslih, a da za decu koja su sad u vrtiću, za par godina kada oni postanu odrasli ljudi, imaće zbilja jedno bogatstvo sadržaja i negde će nam biti od pomoći u nekim drugim situacijama.
Odlično. Jadranka, mnogo vam hvala na ovom uključenju. Bila je to Jadranka Spasić, predsednica Saveza udruženja medicinskih sestara predškolskih ustanova Srbije. U 8 minuta do 9 sati čućemo najnovije informacije iz Kragujevca i Vranja, jer je u ova dva grada zabeležen novi porast broja zaraženih. Prvo ćemo otići do Kragujevca, gde se nalazi naša koleginica Nevenka Đelić. Nevenka, juče je bilo upozorenje da će možda morati da se uvodi čak i policijski čas u Kragujevcu. Nadamo se da ipak neće doći do toga.
Ne znam za policijski čas, znam da je najavljena vanredna situacija ukoliko dođe do povećanja, naglog povećanja zapravo broja novozaraženih koronavirusom. Prema podacima koje smo dobili od Instituta za javno zdravlje u Kragujevcu, u našem gradu do ponoći koronavirus potvrđen je kod još 5 građana. Prekjuče je to bilo 4, a najviše obolelih zapravo zabeležili smo u ponedeljak, kada je koronavirus potvrđen kod 17 osoba. Povećan broj osoba kod kojih je potvrđen koronavirus beleži se u poslednje 2 sedmice. I upravo je to razlog zbog kojeg su nadležni zabrinuti, jer je u proteklim mesecima, dakle i od početka same pandemije, Kragujevac bio jedan od gradova sa najmanje obolelih od COVID-19. Epidemiološku situaciju i nadležni i krizni štab i naravno epidemiolozi ocenjuju kao nestabilnu, a ukoliko se nastavi trend rasta, komandant kriznog štaba i gradonačelnik Kragujevca najavljuje, kao što ste rekli, moguće uvođenje vanredne situacije. Prema rečima gradonačelnika Nikolića, to pre svega znači da bi se skratilo vreme rada ugostiteljskih objekata, zbog toga što je to najveći, kako kaže, izraz zaraze i što se pokazalo do sada. Svi ljudi u Kragujevcu koji su zaraženi i anketirani uglavnom su mlađi od 25, uglavnom su mlađi i znači imaju između 25 do 35 godina i svi su, kako se pokazalo, virus dobili na nekoj od žurki ili proslava. Dosta toga je, kako navodi, stiglo iz Novog Pazara i iz Beograda, jer su ljudi tamo išli. Mature, svadbe, proslave, kaže Nikolić, to će biti ono što će u Kragujevcu najverovatnije morati da se zabrani. I on je zamolio zapravo građane Kragujevca da imaju razumevanje i da svoje proslave, dakle i te lepe neke datume, odlože za neko srećnije vreme. Inače da kažemo da je ono što je karakteristično za Kragujevac da je poslednjih dana i poslednjih nedelja zapravo povećan i obuhvat testiranih. I dok su u jeku pandemije mahom obolevali stariji ljudi, kao što vidimo sada su i sada je na udaru zapravo mlađa populacija, što je posebno nešto što brine lekare. Epidemiolozi i krizni štab svakodnevno prate situaciju i dakle ako se trend rasta nastavi, postoji mogućnost, i to velika mogućnost, da u Kragujevcu bude uvedena vanredna situacija.
Nevenka, hvala na ovim informacijama. Mislim da su preporuke iz Kragujevca važne za sve gradove u Srbiji i da ih svuda treba primenjivati i paziti na sebe i svoju okolinu. Idemo sada do Vranja, gde je Danijela Manić-Stojilković. Vranje takođe beleži opet porast broja zaraženih. Danijela, ako sam dobro shvatio, u pitanju su preduzeća, je li tako, i kompanije koje posluju?
Tako je, u pitanju su fabrike i od maja meseca, znači žarište koronavirusa u Vranju su fabrike. Jedna je bila tokom maja i zatvorena zbog toga i uprkos svim merama koje se tamo preduzimaju, i dalje su fabrike žarišta, to kažu epidemiolozi, ali ima i pojedinačnih slučajeva, nepovezanih slučajeva. Epidemiolozi kontrolišu, testira se i kontakti se testiraju, ali nekako ne može da se stane na put ovom koronavirusu. Evo, od subote do juče je registrovano 66 novoobolelih u Pčinjskom okrugu, samo u Vranju od toga je 64 osobe. Ovde se preduzimaju mere, kako raste broj obolelih, tako se pojačavaju i mere zaštite, naročito u zatvorenim prostorima. Građani su savesni, nose zaštitne maske, rukavice retko ko nosi, ali zaštitne maske, poštuju fizičku distancu, ali ne znamo da li te mere, evo vidimo, nisu urodile plodom da se smanji broj obolelih od koronavirusa. Kako nam je rekla direktorka zdravstvenog centra, u COVID bolnicama je smešteno trenutno 84 pacijenta. Od toga 90% njih ima teške simptome, upale pluća, 10 od njih je na respiratorima. Tako da je situacija u Vranju što se tiče koronavirusa vrlo nepovoljna, to ocenjuju epidemiolozi i dalje apeluju da se poštuju sve mere zaštite. Jedna osoba je juče preminula od ove bolesti iz okoline Bujanovca i ono što je bitno da i dalje moramo poštovati sve mere zaštite, a na tome insistira i krizni štab grada Vranja, a inspekcijske službe kontrolišu to.
Danijela, hvala mnogo na ovim informacijama. Nadamo se da ćemo uskoro iz Vranja početi da dobijamo malo drugačije i lepše vesti i da će se konačno negde stati na put širenju COVID-19. Bila je ovo Danijela Manić-Stojilković iz Vranja, prethodno smo čuli i Nevenku Đelić iz Kragujevca i sve informacije koje smo dobili od njih govore da smo se izgleda previše opustili i da nedovoljno ozbiljno shvatamo situaciju u vezi sa epidemijom COVID-19. Dakle, higijena ruku, redovno pranje sapunom i toplom vodom i obavezno nošenje maski u zatvorenom prostoru i javnom prevozu glavni su načini prevencije i borbe protiv daljeg širenja epidemije. Bližimo se i okruglom satu, još malo pa će tačno 9, a to znači da je vreme i za najnovije vesti Radio Beograda. Potom nastavljamo naše druženje.
I will always be hoping, hoping you will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand, I will understand someday. Day. You will understand always, always.
9 sati i 10 minuta, ušli smo u poslednji sat jutarnjeg programa Radio Beograda, koji će malo više biti posvećen vestima iz oblasti kulture. Doduše, čućemo i jednu lepu reportažu o Pribojskoj banji, a zatim ćemo otići do Šapca i čuti kako je tamo osvanuo mural posvećen Stanislavu Vinaveru i njegovom stvaralaštvu. U drugom delu ovog sata, nakon naše redovne rubrike Dogodilo se na današnji dan, govorit ćemo malo više o dodeli književne nagrade Grigorije Božović za 2019. godinu. Ona će biti dodeljena danas u Domu kulture Stari Kolašin u Zubinom Potoku, pa ćemo se čuti i sa direktorkom ovog doma, Andrijanom Živanović, koja će nam dati malo više informacija o ovogodišnjem dobitniku i obrazložiti odluku žirija. A imamo i nove temperature izmerene u 9 sati u Srbiji i mogu da konstatujem da je u najvećem delu naše zemlje temperatura 20 stepeni ili više, mada još ima i delova zemlje gde nije stiglo do 20. To su Kopaonik sa 13 stepeni, Zlatibor i Crni Vrh sa 17, Niš sa 18 i Leskovac i Vranje sa 19 stepeni. Okruglih 20 je izmereno u Kuršumliji i Kraljevu, kao i u Čačku i u Sremskoj Mitrovici. 21 stepen trenutno je u Kruševcu i Ćupriji, 22 u Beogradu, Kragujevcu, Valjevu, Somboru, a 23 u Novom Sadu. Najtoplije sa 24 stepena u Subotici, Zrenjaninu i Negotinu. Danas tokom dana najviša dnevna bit će između 25 i 29 stepeni. Leto koje je pred nama, u stvari koje je i počelo pre neki dan zvanično i kalendarski, a evo tek ovih dana počinje i što se tiče temperature i vremenskih uslova, biće posebno jer će proteći u znaku pandemije, pa se mnogi ljudi okreću domaćem turizmu. U tom smislu malo ćemo otići i do Pribojske banje i čuti šta sve ona može da ponudi. Reportažu je priredila koleginica Nadežda Gavrilović.
Na visokoj rečnoj terasi, tek koji kilometar iznad grada, drevni manastir i vekovima staro lečilište, nekada mesto čuvenih termi Rimljana, kako ističe doktor, fizijatar Dušan Đerić, Pribojska banja danas je poznato lečilište i centar rehabilitacije posttraumatoloških i reumatskih pacijenata iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.
Pribojska banja je pionir i centar primjene tradicionalnih metoda lečenja u Srbiji. U Pribojskoj banji se primenjuju metode kvantne medicine, akupunkture, kraniosakralne terapije, hiropraksije, muzikoterapija, modifikovana po doktoru Đeriću. Pribojska banja je 2007. godine ušla u istoriju srpske medicine kao prva državna ustanova gde su primenjene metode kvantne medicine.
Sa prošle godine rekonstruisanim bazenima i RH centrom, više od 700 kategorisanih ležajeva u privatnom smeštaju i 13.000 ostvarenih noćenja, banja je, po rečima Vladana Radovića, direktora turističke organizacije Priboj, nosilac razvoja turizma pribojskog kraja.
Pored znači, banjskog turizma, koji je oslonac razvoja, razvijamo znači, i turizam vezan za, da kažem sada, dosta popularan aktivan odmor u prirodi. Među ostalog, to su rafting klubovi, planinarska društva, a kroz investicije, odnosno projekte Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije, završili smo ovo ribarsko naselje i stavit ćemo akcenat na razvoj znači, i ribarskog turizma.
Planine u okruženju, živopisna dolina reke Lim i Potpećkog jezera na njoj, poslednjih godina, kako ističu Valentina Toković, predsednica planinarskog društva Ljeskovac i Siniša Laković, predsednik rafting kluba Jastreb, ovdašnju ponudu čine bogatijom i raznovrsnijom.
Priboj je možda jedina opština u Srbiji koja iz centra grada može da penje 5 planina, 5 vrhova preko 1000 metara nadmorske visine. To su planine Pobijenik, Bić, Crni Vrh, Banjsko brdo Oštrik. Pored ovih planina koje su dostupne za sve planinare različite starosne strukture i kondicione spremnosti, kroz teritoriju opštine Priboja prolazi dve jako značajne staze. To su Evropska pješačka staza E7 i zelena staza Via Dinarica koja sa preko par hiljada kilometara pešačkim stazama povezuje Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu.
Od nas raftera mogu da dobiju veoma zanimljiv sadržaj, to je rafting na relaciji od gornji tog klima Kumanica do plaže Lučice ili iz Priboja do Setihova gde prelazimo u Bosnu i Hercegovinu. Znači tu imamo, na toj manifestaciji imamo 6 sati kvalitetnog rafting programa sa pauzom na, u Rudom na pola staze gde se okrepe posetioci, dobijaju veoma sadržajan program, dobijaju mnogo adrenalina, mnogo prirode i mnogo čiste vode.
Turističku ponudu ovde grade na prirodnim potencijalima, ali i temeljima bogatog kulturno-istorijskog nasleđa, dodaje Savo Derikonjić, direktor Zavičajnog muzeja u Priboju.
140 lokaliteta postoje, počeo od neolita pa do kasnog srednjeg veka. Na nekih 40 km dužnih nalazi se 5 utvrđenih gradova, 2 manastira. Znači manastir Svetog Nikole Dabarskog, to je Pripinska banja, i Svetog Georgija Dabarskog. Da napomenem da su ovo dva manastira koja se pominju u studeničkom tipiku, dakle pripadaju među 6 naših najpoznatijih i najstarijih manastira koje se pominju pre nego što je došlo do autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve.
Ima kakva bila vaša interesovanja, jedno je sigurno. Uz ovakav izbor, teško je odoleti izazovima koje nude ovdašnja prošlost, planine, reka, jezero ili lekovite vode Pribojske banje.
I've seen the online.
U 9 sati i 20 minuta vodimo vas malo i do Šapca. U okviru akcije Trag mladih, ovaj grad dobio je mural posvećen jednom od najpoznatijih Šapčanina Stanislavu Vinaveru i njegovom stvaralaštvu. Naša novinarka Vera Mitrović-Kulačin tim povodom razgovarala je sa Anamarijom Fejzić, učenicom škole primenjenih umetnosti, i Marijom Ratković, koordinatorkom ovog projekta.
Pesnicu i pero držao je čvrsto. Posle Šapca školovao se u Beogradu i na Sorboni, bio dobrovoljac u ratovima i uvek se mislima i srcem vraćao rodnom gradu.
Na muralu su prikazani svi elementi grada Šapca. Od starog fijakera, Zorkinog solitera, do ringišpila na vašaru. Ovaj zid je pre bio siv, ali smo ga mi ulepšali bojama, ljubavlju i talentom.
U okviru manifestacije Vinaverovi dani evropske kulture, njegova dela od Mljeće, Gromobrana svemira do Zanosa i Prkosa Laze Kostića dobila su novu formu.
Pokušavamo da negujemo taj interpretativni pristup, odnosno da svako u Vinaverovom delu, a ne u njegovom liku samo, pronalazi neke motive koje bi volili da razrađuju pre svega umetnici, ali i čitaoci Vinaverovog dela, i negde tako oživljavamo duh slobode pre svega, jer to je ono najvažnije čemu nas je naučio Stanislav Vinaver.
Svako na svoj način naslikao je ono što o Stanislavu Vinaveru misli i osjeća. Šabac ima 15-ak murala, a želja umetnika je da bojama i talentom ulepšaju što više fasada.
Thank you.
Ovde Radio Beograd. Start! The Eagle has landed.
That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih nas.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Petog juna 1852. godine rođen je Antonio Gaudi, španski arhitekta. Sedam njegovih dela proglašeno je kulturnom baštinom pod zaštitom UNESCO. Projektovao je veliki broj parkova i zgrada, među kojima je najpoznatija Sagrada Familija u Barceloni. Izgradnja crkve je počela 1883. godine, a očekuje se da u potpunosti bude završena 2026. na stogodišnjicu Gaudijeve smrti. Na današnji dan 1889. godine u Kragujevcu je rođen arhitekta Milutin Borisavljević. Kao dobrovoljac u Prvom svetskom ratu učestvovao je u povlačenju srpske vojske preko Albanije. Sa KRF bio je prebačen u Pariz, gde je na Sorboni završio studije, a potom i doktorirao 1926. godine. Između dva svetska rata projektovao je desetine zgrada u Beogradu, osnovnu školu Petar II. Karađorđević, kapije i ograde studentskog parka i francuskog vojničkog groblja. Posle Drugog svetskog rata Milutin Borisavljević se ponovo seli u Pariz, gde je preminuo 1970. godine. Na današnji dan 1891. godine u Pančevu je preminuo Vasilije Vasa Živković, sveštenik, pesnik, prevodilac i nastavnik. Studije prava završio je u Pešti i Požunu, a bogosloviju u Vršcu. Pisao je ljubavnu i rodoljubivu poeziju. Najpoznatije njegove pesme su Miletićeva pesma, Graničarska pesma, Ljubopevac i Mladoj nevesti. 1857. godine napisao je pesmu Moji jadi.
Ako tebe ljubit ne sme, drugu ljubit neću ja. Mada krasom i divokom, odano sa zvezda sija. Ti jedina moja jesi, ti mi tuge vedriš noć. Mutnog oka pogled bistriš, bolnoj duši daješ moć.
25. juna 1903. godine rođen je engleski književnik George Orwell. Njegova dela su Bez prebijene pare u Parizu i Londonu, Burmanski dani, Sveštenikova kći, Zabeleške i Španije, Životinska farma i mnoga druga. Najveću popularnost je stekao romanom 1984. koji je prihvaćen kao pojam tragične i zastrašujuće budućnosti čovečanstva.
Sve što organizacija smatra istinom, jeste istina. Nemoguće je uvidjeti pravu stvarnost osim kroz oči organizacije. To je ta činjenica koju ti moraš ponovo da naučiš.
E zato je potreban čin samorazaranja, veliki napor volje. Moraš prvo da postaneš skrušen da bi mogao da ozdraviš.
Vratimo se percepciji broja prstiju. Koliko prstiju vidiš, Winstone?
4.
Sporo učiš, Winstone.
Šta mogu da učinim protiv stvarnosti koju vidim svojim očima? Dva prsta i dva prsta jesu 4 prsta.
Ponekad, Winstone, ponekad, a nekad su i 5. Ponekad, Boga mi, 3. A ima slučajeva kad su sve to odjedno.
Moraš jače da se napregneš. Znam da nije ni malo lako povratiti svoju razumnost. Koliko prsti, Winstone?
4, pretpostavljam.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Goran Ivković i Nataša Ćuković.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
9 sati i 35 minuta i dalje slušate jutarnji program Radio Beograda koji traje sve do 10 sati. Temperature u celoj zemlji vrlo prijatne, kreću se između 17 stepeni i 24 stepena. Najtopliji gradovi su Subotica, Zrenjanin i Negotin sa 24. U Novom Sadu je 23 stepena, u Beogradu i Kragujevcu 22, u Nišu je 18. Najviša dnevna temperatura danas tokom dana biće između 25 i 29 stepeni, a za dane vikenda imat ćemo i 30, čak možda i preko 30, dakle konačno ono pravo leto, bit će sunčano i vedro i ono što je najvažnije bez padavina, tako da se nadamo da će se sve reke koje su se izlile u ponedeljak i utorak vrlo brzo vratiti u svoje tokove i da će se život u 20 opština i gradova u Srbiji gde je proglašeno vanredno stanje što pre vratiti u normalu. A mi ćemo sada malo otići i do Zubinog potoka, jer će tamo danas biti dodeljena književna nagrada Grigorije Božević za 2019. godinu. Na našoj telefonskoj vezi je direktorka Doma kulture Stari Kolašin, Andrijana Živanović, koja je ujedno bila i članica žirija, pa je najpozvanija osoba da nam kaže ko je ovogodišnji dobitnik i uz koje obrazloženje. Andrijana, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Ova nagrada dodeljuje se već nekoliko godina i postala je veoma važna, a i njeni laureati su vrlo poznati i priznati i cenjeni književnici.
Da, svakako. Naravno, u tom duhu nastavljamo i ove godine, jer je ove godine naš dobitnik upravo jedan od najznačajnijih, ali i najčitanijih srpskih pisaca, da kažemo mlađe generacije srpskih savremenih prozaista. U pitanju je Goran Petrović, koji je nagradu dobio za izabrana dela koja su objavljena u Laguni 2019. godine.
Kako će izgledati sama dodela, možete li nam reći?
Pa, dodela nagrade se svake godine upriliči u Domu kulture u Zubinom potoku, u Domu kulture Stari Kolašin i ove godine, naravno, mi nešto kasnije organizujemo samo uručenje nagrade s obzirom na celokupnu situaciju koja je bila, ali svakako ništa manje svečano. I naravno u prisustvu zvanica i naravno svih onih relevantnih ljudi kojih se ova manifestacija vrlo dotiče, u stvari imat ćemo jednu lepu, prigodnu, da kažem prigodnu reč će reći i članovi žirija, ali naravno i Goran Petrović koji je danas sa nama tu u Zubinom potoku i naravno svemu tome se veoma radujemo.
Odlično. Recite nam još nešto malo više o vašem Domu kulture, šta inače radite ovih dana?
Dom kulture Stari Kolašin se u posljednjih nekoliko godina zaista prepoznaje na kulturnoj mapi Srbije u tom smislu, jer organizujemo različite događaje, manifestacije koji su u skladu sa onim što danas naša publika očekuje i traži od nas. Znači manifestacije koje su redovne, godišnje, koje su tradicionalne, ali i one koje u stvari podrazumevaju različite i književne večeri, koncerte, pozorišne predstave. Naravno, sve to zajedno sa velikim zadovoljstvom radi jedna, kako da kažem, mala grupa ljudi u jednom malom mestu, ali to ne znači da je kvalitet ovih naših događaja manji u odnosu na recimo važnije kulturne centre u Srbiji, pa da kažem i u regionu. Tako da Dom kulture Stari Kolašin ima jednu tradiciju, da kažem, druženja sa publikom u svim oblastima u kojima je recimo i za sve uzraste, za sve generacije radimo programe, tako da evo ova književna nagrada je između ostalog jedna od najznačajnijih manifestacija u Domu kulture. Pored drugih koje organizujemo, Svetosavskog bala, Dana Jorgovana, različitih folklornih manifestacija i naravno mnogo toga i na kraju likovne kolonije koja je naša likovna kolonija Akvarela, koja je naša najstarija manifestacija i koja traje evo već 16 godina. Tako da zaista jedan širok spektar stvari kojima se bavimo.
Odlično, Andrijana, hvala vam mnogo na ovom kratkom, ali vrlo slikovitom predstavljanju Doma kulture Stari Kolašin i sigurni smo da će i večerašnja dodela književne nagrade Grigorije Božević za 2019. godinu proteći baš onako kako ste vi planirali.
Hvala vama. Hvala vama i svako dobro.
Doviđenja. Čuli ste Andrijanu Živanović, direktorku Doma kulture Stari Kolašin iz Ovinog Potoka.
I saw.
15 minuta do 10 sati iz sveta, tačnije iz Afrike, nam je stigla jedna neverovatna priča od koje bi vrlo lako mogao da se snimi jedan odličan filmski hit. Možete pronaći priču na sajtu Radio Televizije Srbije rts.rs i pogledati zanimljive fotografije, zato što se na njima nalazi jedan od najređih minerala na svetu. Zove se tanzanit, jer se može pronaći samo u Tanzaniji, i to svega na površini od 14 kvadratnih kilometara. E sad, ono što je zanimljivo u ovoj priči jeste da je jedan lokalni rudar preko noći postao milioner tako što je prodao dva najveća komada tanzanita za 3,4 miliona dolara. Jedan mineral je bio težak 9,2 kg, drugi 5,8, dakle u zbiru 15 kg. Čovjek se eto opario preko noći. Inače ima 52 godine i sledi podatak koji je prilično šokantan. Ima 4 žene sa kojima ima više od 30 dece. Kaže da će svoje novo bogatstvo iskoristiti za izgradnju škole i tržnog centra, a povodom ovog velikog događaja u njegovom životu obećao je da će zaklati jednu od svojih krava da to proslavi. Tanzanit izgleda kao da je iz nekih science fiction filmova. Preporučujem vam da posetite stranu rts.rs pa onda odeljak magazin i tamo ćete pronaći vrlo lako ovu priču, a slobodno možete i da prokrstarite malo po našem sajtu, jer svakodnevno tu završi na stotine vesti iz zemlje i sveta i možete se informisati o svim oblastima života, od politike do sporta i kulture. 7 je minuta do 10 sati. Pre nego što se pozdravimo, želim da vam prenesem još nekoliko informacija vezanih za Beograd. Zbog radova u ulici Cara Dušana, tramvajske linije 2 i 10 neće raditi kao što ne rade već duže, ali je zatvoren i deo Francuske ulice do Kralja, deo Dušanova, izvinjavam se, do Kralja Petra, kao i raskrsnica sa Francuskom ulicom, zbog čega su trase na linijama 26, 37, 44 i 79 promenile, to jest te linije su promenile svoje trase, izvinjavam se, tramvaji već duže vremena ne rade i tako će biti još dok se ne završi u potpunosti rekonstrukcija Dušanove ulice. Dakle, ukoliko planirate na Dorćol, morat ćete malo da izmenite trasu kojom se krećete. Još jedna vest vezana za saobraćaj u Beogradu. Zbog radova na takozvanoj zelenoj razdelnoj traci autoputa kroz Beograd, koje će izvoditi zelenilo Beograd, od pola 8 jutros pa do pola 3 bit će povremeno zatvorena za saobraćaj brza traka na autoputu. Dakle, obratite pažnju i smanjite malo brzinu na autoputu kroz Beograd. A ova treća informacija nema nikakve veze sa saobraćajem, već sa letnjom scenom na Tašmajdanu, koja se otvara večeras. U 18 sati bit će izvedena prva predstava na letnjoj sceni, i to za najmlađe posetioce. Nastupaće glumci iz pozorišta Pinokio, a od danas pa do 20. jula svake večeri biće izvođena poneka nova predstava. Dakle, u pitanju je letnja scena na Tašmajdanu, jedna od zanimljivih stvari koju Beograd može da ponudi tokom leta. Od sinoć je konačno otvoren i drive-in bioskop na Adi, koji omogućava gledanje filmova iz automobila. Trebalo je da proradi još 1. juna, ali zbog ovih kiša to je učinjeno tek 24. dakle, sa pune 3 nedelje zakašnjenja, ali tako je, priroda nas podsjeća ko je glavni. Ostanite i dalje uz Radio Beograd. U 10 ćete čuti naše najnovije vesti, a potom počinje magazin na Prvom, koji će trajati sve do 14 sati. U ta 4 sata bit ćete obaveštavani o svim aktuelnostima iz zemlje i sveta, kao i o još ponekim zanimljivim temama. Sa vama su u prethodna 3,5 sata bili Katarina Epštajn, Bojana Tufekđić, Žarko Bovan i Miša Stiljković. Mi vas pozdravljamo i želimo da konačno uživate u ovom lepom letnjem vremenu.